Ми сьогодні маємо особливий час. Неділя – це особливий день і особливий час, коли Божі діти збираються на поклоніння перед Божою присутністю. І це у всьому світі. Ви розумієте, ціла доба зі сходу до заходу, десь в різних містах, в різних куточках землі Божий народ збирається для того, щоб поклонятися Господу. І ми тут на цьому місці не просто, щоб так от посидіти, тут бути присутніми, потратити декілька годин, а ми зійшлися з думкою про те, що ми віримо в великого Бога, який достойний поклоніння. І це поклоніння складається не лише з того, що ми молимося і співаємо, але це складається і з того, що ми своє серце перевіряємо перед ним, ми заглядаємо туди і відчуваємо, що він говорить до нас. Ми слухаємо Боже Слово, яке наставляє, підносить нас, а іноді це Слово нас докоряє. І це важливий процес, це частина цього всього поклоніння загального перед Божим лицем, в Його присутності. І ми хотіли б, щоб Господь продовжував працювати з нашими серцями, і це очевидно, от, тому що ми тут і відкриємо своє серце, і відкриємо Боже Слово. Ви пам'ятаєте, свята, скажімо, нам трошечки перебили цей ритм, але ми повертаємося знову до дослідження історії Авраама. Сьогодні ми це будемо вже робити 35-й раз. От, і я хотів би, щоб знову ви відкрили свої Біблії. І це 22-й розділ «Буття». Ми все ще в цьому розділі. Пам'ятаєте, ми говорили вже декілька раз про те, що віра випробовується і виявляється, жива вона в випробуваннях, виявляється, жива наша віра, чи вона не жива, чи вона мертва, вона марна. Дуже багато людей, на жаль, дуже багато людей коли-небудь переконаються, що думаючи про себе, про те, що вони були віруючими, справжніми, вони переконаються в тому, що їхня віра була марною, даремною. І тому Біблія дуже багато раз застерігає нас в цьому. І я хотів би, щоб досліджуючи життя Авраама, ми справді могли переконатися і ствердитися, що віра, яка в нашому серці, вона справді жива, справді Божа. І ви пам'ятаєте, про що ми вже говорили, коли я проповідував під цією назвою «Ще раз про віру живу». Що ж ми говорили? Ми говорили про те, що віра – жива віра, вона упокорюється перед Богом, тобто вона його слухається. Люди, які справді увірували, вони зростають у покорі Богові, вони в цьому вчаться. Це не дивна для них ідея, і це не ідея, від якої вони відвертаються. Вони шукають того, щоб підкорятися Господу, щоб упокорюватися, як це в житті Авраама було. Пам'ятаєте, він доріс до того, що він навіть такий складний час надзвичайного випробування, він приймає рішення підкорятися Богу. Він покладається на Бога, віра покладається на Бога. Тобто це питання, чи покладаємось ми на щось інше, на когось іншого. Ну, частіше всього люди можуть на себе покладатися, вони говорять, як сам собі не допоможеш, ніхто тобі не допоможе, і так далі. Є багато термінів, які говорять про те, на що люди покладаються. Не тільки слова, а й деякі дії, частіше всього, і голосніше, чим слова, говорять наші дії. Наші дії звіщають нам про те, нам самим і людям навколо нас, на кого ми справді покладаємось, на що ми справді покладаємось. Крім того, ми маємо пам'ятати, що віра боїться Бога, тобто шанує Його. Люди справжні віруючі, вони шанують Бога. Тобто оцей страх синівський страх, він заполонює їхнє серце все більше. І це не якась, скажімо, така прикра, якась небажана характеристика, страх перед Богом. Справа в тому, що ми продовжуємо, живучи тут на землі, і це нам характерно, грішним людям характерно, чого-небудь або кого-небудь боятися. Ми часто боїмося людей. Ми ходимо в страсі перед людьми. І є люди, яких ми справді боїмося, вони для нас страшні. І лише Божий страх витісняє з нашого життя, людський страх. Ми перестаємо бути рабами людей і рабами самих себе, тоді, коли ми боїмося Бога. І це Божа мета. Він ростить нас в вірі для того, щоб ми цьому навчилися. Віра поклоняється, її поклоніння дорогоцінне, і ми за останній період дуже багато про це чули. Що люди ради поклоніння багато чим жертвують. І це важливо, тому що поклоніння – це захоплення об'єктом поклоніння. І якщо ми ним захоплені, Богом захоплені, то ми будемо поклонятися, і поклонятися недешево. Наше поклоніння буде дорогим, і це пов'язано з жертвою. І сьогоднішня наша проповідь, вірніше, минулого разу, приблизно місяць назад, ми почали і не завершили. Це проповідь про те, що віра жертвує, вона жертвена. І цікаво так, якось Бог вчинив, що ми почали на початку січня, завершуємо на початку лютого, а між цим ми говорили дуже багато про те, що Господь закликає нас, залучає нас до того, щоб якщо ми в Нього віримо, якщо ми Його любимо, то щоб ми раді Нього жили, тобто Йому присвячували те, що маємо. І ми почали про це говорити, і в нас було три важливих питання на порядку денному. Що таке жертва? І про це ми говорили. Я тільки декілька слів скажу, нагадаю, що ми часто думаємо про те, що ми щось значиме і дуже велике щось робимо, але ми забуваємо про те, що в нас нічого немає свого, щоб ми отримали б якось самі по собі. Пам'ятаєте, ми звертали увагу на цікавий такий текст писання. Це 1 до Коринтян 4:7. Все, що ви маєте, ви і я, все, що ви маєте, апостол звертається до коринтян, але це слово спрямоване й до нас з вами. Ви одержали від Бога. Можливо, хтось сумнівається, але все, що ви маєте, все ви одержали від Бога. А якщо ви одержали від Бога, то чому поводитесь так, наче ви такі мудрі, що здобули все це власними руками, власними силами? Ось таке питання, це 1 до Коринтян 4:7. Тобто, ми все, що маємо, отримали від Бога. І тому жертвенність – це свідома і добровільна відмова від претензій на будь-що, отримане нами від Бога. Пам'ятаєте, Іова, Бог дав, Бог взяв. Часто ми, знаєте, зажимаємо те, що від Бога отримали, і міцно тримаємо в своїх руках і не хочемо випустити. Але дуже важливо для нас, і це процес зростання, коли те, що ми маємо, ми можемо тримати на відкритих долонях. Коли ми можемо знати, пам'ятати, і на цьому навіть часом зосередити, що Бог дає і забирає, і це Його право. І так буває з кожним з нас, хто вірить і не вірить. Бог дає і забирає, Він цар. І тому, коли ми говоримо про жертовність серця, яке вірить, воно пов'язано з тим, що ми свідомо і добровільно відмовляємося від претензій на будь-що, що отримане нами від Бога. Бог дає і забирає. І це в основі жертвенності лежить. Це не є геройством, як дехто думає, коли жертвує, то вважає себе великим героєм, подвіжником. От. І це зовсім не говорить про те, що Бог несправедливий, коли Він бере. Він просто, коли хоче, повертає собі своє, і Він царює, і Він робить те, що вважає потрібним. І Біблія розкриває нам такого Бога, всесильного, всевладного, якому все підкорюється, і Він ні з ким з людей не радиться, коли чинить те, що Він чинить. Оце трошечки про жертву, ми говорили більше. У вас є можливість прослухати на сайті нашої церкви те, що говорилося, скажімо, місяць назад. І ще раз зануритися в це слово, зануритися в розуміння цього слова «жертва», що воно таке. І потім у нас залишилося два питання, про які ми мусимо сьогодні говорити. Це як стати жертвенним, як нам бути жертвенними. Господь до цього закликає, це Його воля. І віруючі люди нормально на це дивляться, нормально сприймаються. Як ми говорили минулого разу, невіруючі не можуть бути. Це дика тема для них. От, і це якраз часто виявляє, наскільки ми віруючі чи віруючі ми взагалі. Коли тема про жертовність про життя заради Бога для нас дика, то скоріше всього ми не знаємо Бога, ми не віруючі. Тому як стати жертвенним? Як Авраам став жертвенним, і ми отримаємо відповідь в Божому Слові. І який плід нашої жертвенності, яка користь від неї, що Писання про це говорить. Так що я хотів би, щоб ми зараз прочитали знову текст. Текст, який записаний в 22 розділі книги «Буття» з 1 по 12 вірш. Читаємо. «І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього: Аврааме, а той відказав: ось я. І промовив Авраам: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю моря, і принеси його там в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв з собою двох слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив це місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам: сідайте собі тут з ослом, а я й хлопець підемо аж туди і поклонимось, і повернемось до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісаака, сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісаак до Авраама, свого батька, говорячи: батьку мій. А той відказав: ось я, сину мій. І промовив Ісаак: ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. І пішли вони разом обоє, і вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісаака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами, і простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати свого сина, та озвався до нього ангел Господній з неба, і сказав: Аврааме, Аврааме. Той відізвався: ось я. І ангел промовив: не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Цей текст, який, мабуть, ми вже скоро будемо знати на пам'ять. Ми його знову прочитали, і ми повертаємось до того, щоб нам зрозуміти, яким чином Авраам прийшов до цього, чому він став спроможним на такий відчайдушний крок, чому він зміг це зробити. Ми говоримо ще раз про віру живу. Віра жива свого часу стає готовою до такого відчайдушного кроку, і це вона робить заради того, в кого вона вірує. І це і є основною відповіддю, яку ми знаходимо в Писанні відносно того, чому Авраам став спроможний на це. Ви знаєте, що на початку шляху він не був спроможний на такі кроки. Він не готовий був до цього. І Господь працював роками з його серцем, щоб привести до того, щоб він був здатний до такого кроку. Це крок величної Божої слави в його житті. І нічим іншим Авраам так не прославив Бога, як оцією вірою, яка жертвує. І ми маємо розуміти, що така і наша дорога. Нема нічого більш славного в Божих очах, і в людських теж, до речі, в тих, хто розуміє, коли ми ради Бога готові на жертву. В цьому прославляється Господь. І тому варто про це говорити і говорити детально. Давайте ми подивимося інші тексти з Писання, які пояснюють те, що відбувалося тоді в житті Авраама. От, наприклад, 21-й вірш з 2-го розділу Якова читаємо наступне. Чи Авраам, отець наш, не ділами виправдався, коли поклав Ісаака, сина свого, на жертовник? Мова не про благодійні, не про добрі діла, яких нам потрібно багато зробити, щоб там на небесах зважили, їх було більше. Мова не про це. Це саме діло віри. Віра веде до діл. Реальна жива віра приводить до діл. Чи бачиш, що віра сприяла ділам його? Тобто його діла виходили з віри. З віри. Не діла перед вірою, а діла, які виходять з віри. І ділами віра досягла досконалості. Тобто віра стала зрілою, от такою, як ми читаємо, коли людина готова на якісь кроки раді Бога. Тільки тоді, коли вірою досягнута оця досконалість, і ця віра проявляється в конкретних ділах, і діла не перечать вірі, бо часто в нашому житті буває так, що ми одне говоримо, по-іншому робимо. Часом навіть не зрозуміємо, коли і як. Навіть в учнів так було на початку їхнього шляху, і ми згадували про Петра, коли він сьогодні говорить одне, а до вечора вже робить друге, наперекір тому, що він говорив Христу в його присутності. На жаль, таке відбувається з нами, і потрібен шлях зростання, пізнання Бога і істини. І оцей досвід віри, досвід життя в присутності Божої, коли ми готові до якихось кроків, і в нас це виходить. Для цього потрібна Божа благодать. Особлива Божа благодать, яка робить нас справді сильними в вірі. І здійснилось Писання, що каже, Авраам повірив Богові, і це зараховано йому в праведність, і він був названий другом Божим. Ось так відбулося в житті Авраама. Його діла засвідчили його віру, і він названий Божим другом. І підкреслено саме в цьому місці, що віра зарахована йому в праведність. Знову ж, не його досконалі діла роблять його праведним в Божих очах, а віра робить його і нас праведними перед Богом в Божих очах. Не діла, а віра. Діла виходять з віри і свідчать про віру. Ми ясно маємо ці речі зрозуміти. Тому, коли ми говоримо, як Авраам був здатний на такий крок, ми отримуємо відповідь через Якова, вірою це відбулося. Через віру це сталося, завдяки вірі це сталося. Дивіться, що читаємо Послання до євреїв, 17 вірш, 11 розділ. Вірою Авраам, тобто дивіться, знову це слово вірою, що вірою сталося? Бувши випробуваний, приніс Ісаака в жертву. Тобто, дивіться, віра його випробовується, і він вірою проходить через ці випробування і приносить Ісаака в жертву. Неможливо бути жертвенною людиною раді Бога. Є дуже багато жертвених людей раді себе, раді власної слави, раді земних цінностей, раді країни, раді багатьох речей. Є жертовні люди. Але мова йде про жертву ради Бога, життя ради Бога. І це можливо лише вірою, лише вірою. Вірою він приносить Ісаака в жертву. І маючи обітницю, приніс свого єдинородного. Дивіться, тепер сказано про що він вірить. В що він вірить? Він вірить в обітницю. Не просто тут сказано про якесь узагальнення в вірі. От всі зараз вірять. Колись вірили в одне, зараз в друге. І зараз соромно говорить, що не віруючи. Всі тепер в що-небудь вірять. І кажуть, щось там є на небі. Все одно щось є. Навіть ті, які не можуть пояснити, що там є. Точніше, хто там є. От. Але вони також вірять. Значить, модно зараз вірить. І тепер, маючи всяку віру, люди не вірять в щось конкретне. Тут підкреслено, що Авраам не абстрактно вірить в Бога, він вірить в те, що він сказав, що Бог обіцяв. Це важливий, скажімо, такий фактор нашої віри – вірити в те, що Бог говорить. Це ключовий момент. Це не узагальнення таке. Я вірю в Бога, але я його не знаю, я не знаю, що він сказав, і це для мене не так важливо. Так от, Авраам вірить в обітницю, і він завдяки тому, що вірить в цю обітницю, отримує силу принести в жертву навіть сина. Бо він надзвичайно цінує те, що Бог сказав. І він приносить свого єдинородного сина, про якого було сказано, від Ісаака народиться тобі потомство. Пам'ятаєте? Минула проповідь, і ми говорили про те, чим він жертвує, чим Авраам жертвує. Він жертвує комфортом, він жертвує зусиллями і здоров'ям, коли він вирушає в цю дорогу, він залишає свій дім, тому комфортом пожертвував і багато зусиль, і багато здоров'я. Йому 120 років приблизно, коли він робив цю справу. Тепер, крім того, він, пам'ятаєте, жертвував матеріальними цінностями. Він приносить жертву матеріальні цінності. Дрова були дуже цінною річчю в Палестині, і по сьогоднішній день вони дорого коштують там. І він бере їх з дому, забирає з дому і несе ще далеку дорогу. Доставка також коштує в нього. Крім того, час. Він витратив практично тиждень на дорогу туди і зворотню дорогу. Це в нього взяло тиждень. Але саме головне, що він жертвує своїм сином. І разом з тим, коли він жертвує своїм сином, він жертвує своїм майбутнім. В принципі, він перекреслює все своє минуле, починаючи з Ура Халдейського. Воно втрачає значення. Оця вся дорога, оці всі жертви, оце життя в наметі стільки років, які він там прожив. В Палестині, на чужій землі, на чужині. Все це він приносить в жертву, і це минуле не має тепер значення. І майбутнє, яке він омріяв уже, те, що Бог йому сказав, також втрачається. Ось його жертви. Це серйозно? Це все серйозно, ми про це вже говорили. Так що ця жертва пов'язана з величезними втратами, з величезним таким дискомфортом в житті, з великими стражданнями. Душевними, внутрішніми. Це дуже серйозний стрес, через який проходить Авраам в цей час. І от це він зміг зробити лише завдяки вірі. Лише віра могла допомогти йому пройти. Бо він не перестає вірити в Божу обітницю, не перестає вірити в те майбутнє, яке нібито вже втрачене. Віра формує цінності. Тобто кожне наше серце, кожне людське серце має свої скарби. От всі, хто тут сидять на цьому місці, мають свій скарб особливий і трохи ще біля нього там всяких скарбів, скарбничок в серці. Ці скарби, ці дорогоцінності, які ми дуже цінуємо, ну, в кожного свої, це, можливо, матеріальні цінності. Для нас настільки вони, ну, пристали до серця, настільки дорогі, що ми вчепилися всіма силами за них. Можливо, хтось дуже цінує свій час. Він якось по-своєму уявляє, як цей час має бути використаний, і він дуже цінить цей скарб, цей час, оце життя. Хтось дуже цінує своє здоров'я. Хтось не може ніколи знехтувати своїм комфортом. Коли він втрачає якісь комфортні умови, до яких звик, це для нього трагедія, це стрес. Є скарбниця в нашому серці. І ми цінуємо ці скарби, які в нашому серці. Вони, в принципі, визначають нашу віру. В принципі, що ми цінуємо, це те, в що ми віримо. І от тепер, коли ми говоримо про Авраама, то ця нова віра, яка прийшла до нього вже в зрілому віці, коли Бог явився йому і почав з ним розмовляти ще в Урі Халдейському, вона починає формувати його цінності. Його цінності поступово змінюються. Пам'ятаєте, він дуже цінував свій комфорт і безпеку, і ми про це не раз вже говорили, а тут ситуація дуже небезпечна для нього, для його життя, для його репутації. Взагалі для його родини і для всього, що в нього було. І в цей час він свідомо відмовляється від претензій на те, що він отримав від Бога раніше. Ось що таке жертвенність. Він здатний свідомо прийти до цього. І чому? Тому що віра сформувала його цінності. Які ж його цінності, дивлячись на цю ситуацію взагалі? Найперше і найголовніше – і це те, що важливо для нас всіх, так як віра, якою вірив Авраам, вона універсальна, вона важлива і цінна і для наших сердець. Він Бога цінує понад усе. Ми відразу можемо себе перевіряти. Бог понад усе? Бог понад усе в нашому житті? Це правда? Бог понад усе? От віра формує цінності. Бог понад усе. Боже повеління – Божі обітниці, тобто Боже Слово стає надзвичайно цінним. Наскільки ми цінуємо Божим Словом, наскільки ми цінуємо Його, щоб не нехтувати ним, щоб довіряти йому, досліджувати його і слідувати йому. Тобто підкорятися йому. Тобто дивіться, Бог понад усе, його слово надзвичайно важливе, його обітниці, Божі обітниці, які Авраам отримав. Тобто те, що Бог обіцяв про майбутнє, стає цінністю нашого серця, спадком нашого серця. Це те, за що ми тримаємось. І ще одне, на що я хочу звернути увагу, Божі цілі, тобто Божі плани, наміри, його цілі стають надзвичайно близькими його серцю. Мова йде, якщо перевести в наш контекст, можна це назвати темою нашої конференції, словами з цього тексту, до якого ми знову можемо повернутися. «Всегда преуспівайте в ділі Господньому», це діло Господнє стає цінним. Так що віра приводить до того, що Бог понад усе, слово його авторитетним стає, ми довіряємося Божим словам і його обітницям, і його повелінням, і крім того, те, що Бог робить на землі, його цілі, його наміри стають дуже значимими для нас. І в житті Авраама це сталося. І тут питання до нас, наскільки цінне Боже діло на землі для нас? Те, що Бог робить на землі для нас, наскільки цінне? Що є Божим ділом? Ми знову повертаємось до великого доручення. Ми знову повертаємось до того, що Бог дав велике доручення своїй церкві і його діло, щоб Слово Боже поширювалось на всій землі, щоб блага вістка звіщалася до країв землі, і всі народи почули, і всі племена, і на кожній мові звучало слово про спасіння. Щоб всі, хто є на землі, почули благу вістку. От Боже діло. Боже діло – це його церква, це його наречена, і він її збудовує на землі, будує цей духовний дім, або збирає оцих людей, і всі вони разом, це його наречена. Це відроджені, викуплені ним люди, і він збирає їх. Це його діло. І він цю справу робить руками цих же Божих людей, яких він вибрав, покликав, і цінує їх, і використовує в своїй великій справі. Чи цінуємо ми Боже діло? Сам Бог, його особа, його слово, те, що він говорить, і його діло, те, що він робить. Чи цінне нам те, що він зробив, діло його викуплення? Чи воно настільки цінне і захоплює нас, що ми можемо про це говорити, звіщати, проповідувати? Діло спасіння душ. Чи вся наша діяльність більше всього спрямована на всякі дочасні речі? Ми більше захоплені тим, щоб, наприклад, зробити людям, створити комфорт, щоб їм було комфортніше на землі. От якби ми вибирали, що ми більше хочемо? Ми хочемо, щоб вони були більше здоровими, чи вони були спасенними? Ми хочемо, щоб їм було добре, і вони були щасливі, чи щоб вони були святі і життям прославили Бога? Що більше нас захоплює? Діло Господнє чи наше? Пам'ятаєте, колись Петро в свій адрес дуже такі різкі слова почув, коли Господь сказав йому: «Відійди від мене, сатано». І це пов'язано було з тим, що він шукав, що? Людське, а не Боже. Нічого там страшного він не сказав такого. По-людськи він сказав, ну, добрі такі співчутливі слова: «Господи, ти прийшов страждати, хай би не було цього з тобою, хай не буде цього з тобою». А Ісус зупиняє його таким різким словом і каже: «Відійди від мене, сатано, бо ти шукаєш те, що людське». Наше людське, коли воно стає більш важливим і значимим, чим Боже, воно диявольське. І ми маємо це пам'ятати, Бог так вчить. І тому, коли ми говоримо про віру і як стати жертвенним, ми не станемо жертвенними до тих пір, поки Бог, його слово і його діло не стануть для нас цінними, скарбами для нас не стануть. Тому сьогодні дайте відповідь кожен собі. Ми тут на поклонінні в Божій присутності. Що для вас важливіше всього? Чи цінуєте ви самого Бога, чи дорогий він вам? Чи готові ви хоч чимось ради нього жертвувати? Просто ради поклоніння йому. Чи готові ви його слухати тоді, коли інші голоси говорять про щось інше, і воно здається більш розумним, практичним, прагматичним. Чи готові ви залишити свої діла ради Його діла? І життя своє присвятити Його ділу більше, ніж своєму. Більше, ніж своєму. Це надзвичайно важливий момент. Цінність, віра формує цінності, а цінності ведуть нас до того, щоб ми були жертвенними раді Бога. Щоб жили раді Бога. І от випробування, які в наше життя приходять, вони виявляють ці цінності. Ми вже про це не раз говорили. Коли приходить випробування, відразу видно, за що ми хватаємось, що для нас дорожче за все. Земне чи небесне? Дочасне чи вічне? Наше чи Боже? От випробування відразу виявляються. Відразу виявляють. Випробування не тільки виявляють цінності наші, а випробування ще й тренують нашу віру. Випробування займаються, виконують таку функцію. Випробування тренують нас, роблять міцнішими. І ми багато-багато разів говорили про те, скільки всяких випробувань було на цьому шляху в Авраама, через що він проходив. І в нього дуже складна доля була. Дуже складна. І дуже складний процес його духовного зростання. Але проходячи через ці випробування, він міг пройти через оці тренування складні, важкі, і віра була натренована. І тоді, коли він підійшов до цієї ситуації, Бог, до речі, всіх нас так веде, він не відразу покладає на нас величезні нагрузки, яких ми не можемо здолати, а він дає нам потрошки ці навантаження і в якийсь момент підводить до складного випробування для того, щоб ми мали вже здібність, були натреновані, наші м'язи були сильні настільки, щоб могли здолати це випробування. Так що випробування тренують нашу віру, вони ведуть нас до зрілості. Ми думаємо, що ми зрілі, ми живемо в відповідних умовах, комфортних, до яких ми звикли, і в нас все ладиться, і ми так чемно себе ведемо, і добре з ближніми своїми. До тієї пори, поки не прийшло якесь випробування складне, якого в нас в житті ще не було. І коли воно приходить, і тут все виявляється, полізло все. Полізло все доверху. Вся ця муть, яка там була в серці, залягла десь на дні, вона тепер піднімається доверху. Вона піднімається в наших словах, в наших діях. І це бачать люди, це бачать наші ближні перше всього. І ось тут ми тріщимо по швам. Пам'ятаєте? Будиночок, який збудований на камінні, стоїть, а будиночок, який на піску поставлений, він руйнується. Руйнується тоді, коли приходять ці випробування. Під навантаженням не витримує. Всякі маленькі, великі навантаження є в нашому житті кожного дня. Кожного дня ми зустрічаємо їх. І ми потребуємо того, щоб Господь допоміг нам через них проходити. І тому вихід один. Ми постійно його потребуємо. Він цінніший за все. І віра нас веде до нього. І він допомагає нам через це проходити. Ще один дуже важливий момент про випробування ми маємо нагадати собі. Ось зараз, коли прийшло таке випробування в житті Авраама, Бог через випробування ставить його перед вибором. Дуже конкретним і радикальним. Тобто випробування ставлять нас перед вибором. Коли йде звичайний такий стан речей, коли життя собі мирно так тече, ми навіть рішень ніяких не приймаємо. Все якось за звичкою, отак як має бути, як звикли, кожен день воно собі протікає там. Ми навіть не усвідомлюємо, що відбувається, які ми рішення приймаємо. Коли ж приходить випробування, яке сильно чіпляє наше серце, коли воно заживе рве, ось тут ми стоїмо перед радикальним вибором. Нам потрібно приймати рішення, серйозні рішення потрібно приймати. Ми стоїмо перед цим вибором. В ситуації з Авраамом було таким чином. Бог ставить його перед вибором таким. Авраам, я чи Ісаак? Оце було ключове питання в цій ситуації. Я чи Ісаак? Я чи Ісаак? Можемо себе уявити на його місці. Це легко зробити всім, хто має дітей. Я чи Ісаак, Господь говорить. І ось перед таким вибором стоїть Авраам. Я чи Ісаак. Якщо піти далі і заглянути глибше, то це питання можна задати ще таким чином. Авраам, ти чи я? Ти чи я? Так от, кожне випробування ставить нас в великій мірі перед всяким таким вибором, коли нам потрібно приймати рішення. В Божому Слові є дуже багато всяких повелінь радикального характеру, і ми часто навіть обходимо або якось поясненнями, тлумаченнями своїми пом'якшуємо ідею, радикальну ідею, ту, яка описана в тому чи іншому тексті Писання. Дивіться, в Євангелії від Матвія ми читаємо 16 розділ, з 21-го вірша. «З того часу Ісус почав виявляти учням своїм, що йому належить іти в Єрусалим і багато потерпіти від старішин і первосвященників та книжників і бути вбитим, і третього дня воскреснути». Оце той текст, про який я вам вже згадував сьогодні. «І Петро, відкликавши його, почав перечити йому, кажучи, Господи, пожалій себе, нехай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав Петрові, відійди від мене, сатано, ти спокуса для мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав учням своїм», і ось на це я хочу звернути увагу, дивіться, дуже радикальна Божа заява, дуже радикальна вимога, повеління радикального характеру, і ось ми його зустрічаємо. Він говорить про те, якщо хто хоче йти за мною, Ісус каже, хто хоче йти за мною, а за ним ходило багато людей і з різних мотивів, багато тих, хто хотіли йти за ним. І тут раптом він не каже, ой, як добре, що ви всі йдете за мною. От хорошо, що вас багато, що у вас цілий натовп, який я популярний. Він каже, стоп, друзі, хто хоче йти зі мною, то ви маєте зрозуміти наступне. Хай зречеться самого себе, візьме хрест свій і йде за мною. І ці слова часто ми теж тлумачимо, як попало, придумали собі, що для чоловіка жінка, то хрест, для жінки наоборот, там ще всякі різні, там захворів, то вже хрест, і собі натлумачили. Далі йде пояснення, в принципі, того, що тут сказано. Бо, от коли зустрічаємо таке слово «бо», це значить, що воно пояснює те, що сказано перед цим. І щось тут сказано? Бо хто хоче життя своє спасти, або зберегти, як в інших перекладах сказано, той погубить його, знищить його, втратить його. А хто погубить, втратить, знищить раді мене, той збереже його. Той збереже його. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або який викуп дасть людина за душу свою, бо прийде син людський в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному по ділах його? Ось цікавий такий момент, який ми тут зустрічаємо. Який принцип діє? Принцип спасіння діє от таким чином. Чи готові ми втратити, щоб набути? І це завжди так. Ми хочемо, знаєте, щось набути, нічого не втративши. Такі собі хитрі товариші от, живуть тут на землі після гріхопадіння, які хочуть нічого не втратити і все набуть. Хочуть бути на землі ким там? Багачом, а на небі Лазарем. От дай нічого не втратити. Дивіться, цей принцип працює навіть в земному житті. Наприклад, для того, щоб декому спасти життя, то потрібно все втратити там на Донбасі. Щоб без нічого приїхати, наприклад, сюди, але спасти життя. Цей принцип таким чином діє. Так і в духовному житті це працює. Ми щось втрачаємо і тоді набуваємо. І Господь підводить людей до цього рішення. Каже, ви за мною хочете йти? Ви хочете жити раді мене? Чи ви хочете жити зі мною, біля мене, раді себе? Тобто, іншими словами, ви ходите за мною, щоб мене використовувати. Господі, от я з тобою, що мені з того буде? Грошики ти ж мені давай. Роботу таку почесну, круту, подганяй. Як же ж так? Я ж то за тобою пішов. А здоров'ячко? Щось барахлить там воно. Давай, ну, Господі, щось рішай.
І от таких багато, що йшли тоді за Христом. А дехто ще взяв, знаєте, гуманітарку получив, там 5 хлібів, 2 риби, і наїлось 5 тисяч. Класний цар. Соціальна програма буде забезпечена. І так ми хочемо за Богом ходити, щоб нічого не втратити. А Господь каже, хто хоче йти за мною, рішайся втратити і втрачати раді мене. І хто втратить раді мене, той знайде. А хто збереже раді себе, той втратить. Простий, ясний, духовний принцип, який ми маємо зрозуміти, що ми набуваємо в духовному плані, ми зростаємо тоді, коли готові втрачати. Коли готові втрачати свій час, коли готові втрачати комфорт, коли готові втрачати здоров'ячко, коли готові втрачати свій авторитет, репутацію і все інше раді нього. І тоді придбаємо. І тоді зростання, і тоді рух вперед, і тоді Божа благодать діє. Господь нас от саме таким речам зараз вчить, щоб ми зрозуміли ясніше і могли побачити у цих радикальних таких повеліннях Божих благо для нас, щоб ми могли відповісти на це питання, до чого ми готові? Ми готові втрачати з Христом чи набувати без Нього? От наше рішення. Втрачати з Ним чи набувати без Нього? Набувати без Нього. Як ми набуваємо без Нього? Це тоді, коли ми ходимо своїми дорогами і Його туди запрошуємо. А Він каже, ні, станьте на мою дорогу, йдіть зі мною, цінуйте мене, моє слово і моє діло, і я буду з вами. І тоді будете набувати. Тоді будете набувати. Саме через віру і саме з Ним, з Христом, ми стаємо спроможними на жертву, на дорогоцінне поклоніння. Не на дешеве поклоніння, а на дорогоцінне поклоніння. Що ми готові щось дороге принести для Нього, в Його славу, і нібито втратити, але для того, щоб набути набагато більше, набагато цінніше, і такий Божий принцип, такий Його закон. Бог дає нам випробування по силах. Бог тренує нас мудро. І часто просто різні Божі повеління є нашими випробуваннями. Тобто через Слово Своє Бог нас випробовує, так як це було в житті Авраама. І от для нас, ми самі собі можемо задати багато таких от питань, які можуть стати тестовими для нас і перевірити наше життя і наше серце. Одне з таких питань, чи готові ми знехтувати комфортом раді поклоніння? І дуже часто це пов'язано з різними втратами. От скажімо, не секрет, не таємниця, що багато з нас, не тільки з нас, більше може серед тих, хто сьогодні не дійшов сюди на поклоніння, люди, які люблять хорошо поспати, відпочити. До речі, я теж люблю рано поспати. І от якщо ми говоримо про наші живі стосунки з Богом і про нашу віру, то чи готові ми кожного разу втрачати якісь комфортні обставини раді поклоніння? Чи готові ми втрачати комфорт раді поклоніння, знехтувати ним комфортом раді поклоніння? Тепер, що є нашим комфортом? Чи ми коли-небудь думали над цим? От що є вашим комфортом? Можливо, прийдіть додому, візьміть листок паперу і напишіть там, що для мене комфорт. Щоб вам краще це зрозуміти, напишіть таким чином, коли приходить дискомфорт. Що мені потрібно втратити, щоб настав дискомфорт? Ви переконаєтесь, що часом вам втратити треба тільки чуть-чуть. Комусь, щоб це був обід, не в час дня точно, 00, там не запікало. Комусь, щоб чай був такий тепленький, як помиї, а не настоящий. Комусь ще там якісь речі. Що є вашим комфортом? То щось голосно звучить, то щось тихо недочуваю, то щось там І ми втрачаємо комфорт і рівновагу, і виходимо з себе, як чайник скачемо. Оце та ситуація, коли ми втрачаємо комфорт, і відразу це показує, що ми не здатні раді Бога втрачати комфорт. Чи готові ми на те раді Євангелія? Раді Євангелія втратить комфорт. Ми в контексті місіонерської конференції, і, ну, скажімо, я так розумію, більшість з нас збираються в місіонерські подорожі в цьому сезоні, да? Хтось поїде куди-небудь в закриту країну, от, і втратить, по крайній мірі, на декілька неділь свій комфорт. Хорошо, да? Раді Євангелія. Ще одне питання. Чи готові ви втомлюватись раді Господа? Це слово часто в нас на устах. Я втомився. Я втомився. Чи готові ми втомлюватись раді Господа і Євангелія? Добре, тяжке питання. Я по-другому його поставлю. А заради чого ви готові втомлюватись? Заради чого я готовий втомлюватись? Заради чого? Заради дітей? О, звісно. Заради дітей і внуків, скільки угодно. А раді Господа? А заради власних задоволень ви готові втомлюватись? Звісно. Зранку до вечора будемо футбол ганяти. Вже ноги не несуть. Язик тут. Вже не їв, хто знає скільки. Але далі ганяє по кругу там. Коцає того круглого. Готовий втомитися заради удовольствия. Не спати ради удовольствия. А подумайте над тим, а скільки ми готові втомлюватись заради того, щоб комусь сподобатись, щоб про нас добре казали, щоб про нас добре писали. Оце все питання, які підводять нас до того, наскільки ми готові втомлюватись раді Господа і раді Євангелія. Я втомився, нема здоров'я, але раді свого вистачить. Найду здоров'я, викопаю, повсти буду, да даже й помру там раді цього. Чи готові ви витрачати час раді Господа? Ви скажете, а скільки? Ну, не знаю скільки. А скільки ми витрачаємо час, чи хтось витрачає час, от когось, може, є там вже наречена, а скільки ви часу на неї витрачаєте? В тиждень на нареченого скільки ви часу витрачаєте? Коли ви думаєте, пишете, повідомляєте, зустрічаєтесь, розмовляєте, знову шукаєте. Скільки ви часу витрачаєте раді наречених? Скільки часу на улюблену справу? Скільки, брати, чоловіки, хлопці, скільки часу в нас іде на інтернет? Ну, давайте, скільки так в день? Ну, 2 години в день є? Буває? 2 години в день, да. Тепер давайте посчитаємо. Тепер це 14 годин в тиждень. 14 годин в тиждень – це майже 2 робочих дні. Це майже 2 робочих дні. 60 годин в місяць. 720 годин в рік. 30 діб в рік. Місяць в рік, понімаєте? А як на рахунок дров? От Авраам з дровами там в нього було. Сложно. І він ці дрова заготовив, наколов цих дров і взяв з собою, доставляв їх для того, щоб сказати перед горою тією оце слово «поклонимось». Поклонимось. Ну, насчет дров, звичайно, так, скажімо так. Але відразу ж буде в нас питання, а нащо Богові дрова? Чи він борщ на них буде варити? Нащо воно Богові? І він же ж не мерзне, йому зігріться не потрібно. Навіщо це все? Пам'ятаєте, в храмі на жертівнику, вже пізніше це буде, вогонь мусив не згасати. Він весь час мусив горіти. Він весь час мусив горіти. А як насчет поклоніння взагалі? Ви знаєте, що Ми чому? Ми так віримо. Наше поклоніння відбувається завжди. Вогонь має горіти завжди. Бог повелів, щоб поклоніння було завжди і всюди. Всюди, де є люди. Всюди, всюди. І тому його мета була, і тому він розганяв людей, розганяв, щоб вони не були на одному місці. І казав, розселіться по всій землі, щоб всюди Божі образи, які його шанують, йому поклонялись. Це була його мета. І тому дуже багато всяких страждань і випробувань, пов'язаних з тим, що Бог переселяє народи, переводить їх з місця на місце, окремих людей, створює стреси в їхньому житті для того, щоб підсилити поклоніння, щоб вогонь на жертівнику не погас, не згас, а згорів. Горів постійно. Це матеріальні пожертви, це дрова для поклоніння. І от питання, куди ви готові пожертвувати дрова? Де вони мають згоріти? Ми навіть готові це принести, але трошки підсказати. Оце тут має бути. Хай вони згорять отут. А якщо десь далеко, в якомусь умовному Ірані там вони мають згоріти? О, то там я ж нічого не бачу. Я не можу покерувати там. Я не бачу, як вони горять. А нам же ж приємно. Що нам приємно? Дивитися, як вогонь горить, вода біжить і інші працюють. А тут не бачу. Трагедія. І от питання, чи готові ми служити іншим народам і жертвувати, щоб царство Боже, поклоніння Богові поширювалось по всій землі серед всіх народів? Я ж не побачу, побачиш на небі. Це Божа відповідь. І він з цим постійно нас пов'язує. Добре, ну це все так ще. Час, дрова, комфорт і всяке таке інше. А сина чи дочку? Ну, звичайно, так. Але тут на церковній сцені, хай тут співає для Господа. Хай грає тут для Господа, а де-небудь в іншому місці. Ну, ні-ні-ні, отут, пожалуйста. Хай вони будуть тут, хай всі тут їх бачать, і хай всі скажуть, який у мене славний син чи дочка. Що-небудь, аби з поклоніння ще собі залишилось, хоч трошечки, щоб не все згоріло. А пам'ятаєте, там слово таке ми зустріли, в цілопалення Ісаака принести. Тобто все мало згоріти. Були жертви, коли не все горіло. Коли пеклося і потім їли. А жертва цілопалення полягала в тому, що все має згоріти. Все має згоріти. А як ти сам? Ти сам готовий? Ну так, ну а як же ж я всі ці справи залишу? А в мене ж бізнес. А в мене діла. Разом з бізнесом. О, ні, це вже занадто. Невже? Я лучше буду з бізнесом разом служити. А Господь каже, ти сам. І тоді виникає наше це постійне питання, вже декілька місяців ми з ним живемо. А воно того варте? Воно не варте, а він вартий. Ніяке воно того не варте, щоб залишити все і пожертвувати всім. А він той, хто помер за нас, він того вартий. Він того вартий. І дивіться, все це поклоніння і все це життя з ним пов'язане з такими важливими словами, практично з першою заповіддю. Але я хотів би, щоб ми нагадали собі, що це відбувалося, і ці слова прозвучали в 4 розділі Матвія, коли випробування проходив Христос. Пам'ятаєте, він проходив складне випробування під час посту, він проходить через надзвичайне, коли прийшов до нього сатана і спілкується з ним. І він одну із пропозицій зробив наступну. Він каже, поклонись мені, і все, що ти бачиш, весь цей світ, всі царства світу, я віддам тобі, вони будуть тобі належати. Адам це продав сатані, тому він має право тепер звертатися до нового Адама, до Христа з такою пропозицією. І тоді Ісус відповів йому, 4:10 Матвія, «Геть від мене, сатано, бо написано». Що там написано? «Господу Богу твоєму поклоняйся, йому одному служи, йому одному служи. Це слова 6-го розділу повторення закону. Це слова, які зустрічаються ще декілька разів в Старому Писанні, в Старому Завіті. І в Новому Завіті зустрічаються. Ми досить часто хочемо розділити це. Ми говоримо, поклоніння так, а служіння ні. А Господь каже, нема поклоніння без служіння. Нема поклоніння без жертви. Ми тоді достаємо 13 розділ Коринтян і читаємо, якщо це жертва без любві, вона не потрібна. Правда. Тільки задачі стоїть питання, чого вона без любві? Чого в Божих дітей вона без любві? Оце всі питання, які піднімає Господь, щоб ми їх зрозуміли. Тому, дивіться, це не питання другорядного характеру, якогось, скажімо, далекої якоїсь ідеї, яка не обов'язкова. Господь каже, мені одному поклоняйся і мені одному служи. І кожного разу, коли він відповідає на це питання, оце в парі так іде. Поклоняйся і служи, поклоняйся і служи. В Біблії ми зустрічаємо різні приклади, як це відбувається. Це відбулося, отаке особливе, важливе поклоніння відбулося в Марії, яка, пам'ятаєте, прийшла з цією посудиною, і вона принесла оце миро і вилила на його ноги, і це було дивним для учнів, і особливо дивним для Юди. Але Марія навіть не думала про те, що це можна було б вирішити якось по-іншому, і що це занадто дорого для Христа. Вона про це зовсім не думала. Так само вдова, коли дві ці хлєбти останніх ложила, все своє, весь свій прожиток, все, за що, чого вона мала вижити, вона кладе в скарбницю і таким чином поклоняється. І вона не думає про те навіть, що буде далі. Отак з людьми відбувається, коли вони захоплюються Богом і хочуть йому поклонятися. В них дуже багато ризику і дуже мало питань. Тоді, коли вони стають прагматиками і коли вони шукають користі для себе, в них дуже багато відповідей і дуже багато пояснень, чому це зараз не час. Чому це потрібно зробити в якийсь другий час. Петро теж не думав, тільки вже в кінці не думав, коли просив, щоб раді Христа його розп'яли вниз головою, а не так, як Спасителя, бо він не гідний його. А спочатку він думав, що то мені з того буде, що ми послідували за ним. Господь говорить про те, що буде. Він не залишає нас без того, щоб відповісти на те, що буде. І Авраам мав цю відповідь. Ось плід тої жертвенності, те, що він міг пожати, ось те, що він міг зібрати. Він думав, і про це Писання говорить євреям, ми читаємо в 11 розділі, що Бог сильний воскресити Ісаака з мертвих. Ось про що він думав. І тоді, коли ми думаємо про майбутнє, тоді в нас появляється сила на те, щоб жертвувати і знехтувати чимось своїм, відмовитись від претензій на своє, те, що ми вважаємо своїм, але воно нам також дароване Богом. Він, написано, одержав Ісаака, отримав же його як воскресшого з мертвих, і він отримав його як символ, російською мовою, предзнаменування, тобто ознака, прикмета, предвістка. Він отримав його у відповідь, він получив його назад. Бог нібито забирає Ісаака і тут же повертає йому його. І він отримав. І він пожав особливу радість і особливе благословіння. І це благословіння полягало в тому, що це було ознакою, символом того, що відбудеться в майбутньому. А що ж відбулося в майбутньому? Бог приносить в жертву свого сина саме на цьому місці, на цій горі, де приносив Ісаака Авраам. Саме там він свого сина приносить, і ніхто не сказав, Боже, зупини ніж свій. Він не пощадив свого сина, він його приносить в жертву по-справжньому. І отримавши живим Ісаака, він отримав оце предзнаменування, оцю вістку наперед, вістку про викуплення, що Бог свого сина не пощадив. І це заступницька жертва. І яким чином Авраам може це побачити? Як це появляється вперше? Як з'являється ця ідея? Дивіться, Авраам розвертається після цього і бачить оцього барана, який заплутався. Заплутався там, і він став жертвою, яку він приніс. І ця жертва була принесена Авраамом Богові. Бог приготував її. Пам'ятаєте, Господь пригляне собі жертву, Господь усмотрить. І от Господь там побачив. І ця ідея викуплення, дивіться, що відбувається. Оцей баран, який там заплутався, він принесений в жертву замість Ісаака. І це очевидно. І пізніше, коли євреї приносили в жертву тварин, щоб викупити свої гріхи, заплатити за свої гріхи смертю оцих тварин, в їхній пам'яті, в їхній свідомості вже була ця історія. Отак, як Господь через оцю тваринку захистив Ісаака, так Господь захищає нас і викупляє нас, коли ми приносимо в жертву цих тваринок. Це була єврейська ідея, євангельська, до якої Бог привчав їх для того, щоб потім відкрити Євангеліє для нас з вами. Щоб ми тепер, коли приходимо і в причасті беремо участь, щоб ми розуміли, оце те, що відбулося таким чином з Христом, а починалося з Ісаака. Бог народ виховує і передає йому цю ідею викуплення, яка була чужа і незнайома, в принципі, для людей. І по сьогоднішній день для багатьох це незрозуміло і чуже. Незрозуміло і чуже. А Господь привчає до того, щоб ми зрозуміли, що в викупленні суть, що заступницька жертва Ісуса Христа є спасаючою для нас. І Авраам оце предзнаменування, оцей символ, оцю ознаку, оцю предвістку отримав вже тоді. Вже тоді. Щоб ця думка не була чужою для людей, це було зрозуміло для євреїв вже тоді. Бог воскресив свого сина, великого Авраамового потомка, так як і живим віддав йому Ісаака. Тут же відбулося воскресіння оцього вже похороненого майбутнього в Авраама. Знову воскресло його майбутнє. Авраам тепер знову вірить, місто, обіцяне Богом, буде. Ісаак живий, жертва недаремна. Наші жертви щирі, щедрі, добровільні, піднесені, коли ми захоплені Богом і приносимо жертви. Вони недаремні, коли ми робимо раді Нього. Вони звіщають про майбутнє. Про яке майбутнє? Що наше ПМЖ, постоянне місце жительства, не Україна, і не США, а небеса. Бо там Христос, бо там наш Відкупитель. Я завершую словами, які записав останній біблійний пророк Старого Завіту Малахія, і він говорить про наступне. Була проблема в Ізраїлі. Люди забули про життя раді Бога. Вони жили раді себе. І це було ознакою того часу, коли жив Малахія і писав: Божі люди, євреї, потомки Авраама про це забули. І ось що Господь каже через пророка: тяжкими ви мені зробили ваші слова. Тобто вони говорили слова, які були тяжкими для Бога. А тепер, може, ми говоримо якісь слова, які тяжкі для Бога. І ви сказали, чому ми говорили проти тебе? Тобто вони кажуть, чому ж ми проти тебе говорили? Ми нічого проти тебе не говорили. А ви сказали: безумний той, хто служить Богові. І що більше маємо, ми зберегли його закони, тому що ми пішли, як ті, що моляться перед лицем Вседержителя. І тепер ми блаженними називаємо чужинців, і вони поселюються, чинячи беззаконне, і стали проти Бога, і спаслися. Так сказали ті, що боялися Бога, кожний до свого ближнього. І Господь сприйняв і вислухав, і записав до книги перед собою, щоб боялися Господа, і щоб почитають Його ім'я. І вони будуть мої, говорить Господь Вседержитель, на день, в якому я зроблю на здобуття, і я їх виберу, так як чоловік вибирає свого сина, що йому служить. І ви повернетеся і побачите. Праведними між праведних між беззаконним і між тими, що служать Богові, і тим, що не служать. Тому що ось приходить день, що горить, як піч, і їх спалить. І всі чужинці, і всі, що чинять беззаконня, будуть тростиною. І день, що приходить, спалить їх, говорить Господь Вседержитель, і не останеться з них ні коріння, ні галузки. І вам, що боїтеся мого ім'я, зійде сонце праведності і оздоровлення під його крилами, і ви вийдете і будете стрибати, як телята, звільнені від кайданів. Це відповідь на те, чи є різниця між тими, що Богу служать і не служать. Чи в цьому є зиск, чи немає? Чи є нагорода, чи немає? І Господь обіцяє нагороду для тих, хто йому служить. Хай його ім'я звеличене і прославлене буде. Амінь.